Doamne ajută, să întoarcem boca și vă întâmpin în rânduială și, ca de obicei, vorbim despre o rânduială stricată, iarăși stricată, nici nu știu de ce am botezat emisiunea rânduială, pentru că tot ceea ce ne înconjoară nu pare a fi în rânduială. Ne vom referi îndeoseb la România, ne doare, suntem departe, ne e dor. S-a trezit în noi și sentimentul patriotic acum, departe de țară. Însă ceea ce vedem, ca întâmplându-se în România, nu ne încântă deloc, nu ne place. Suferim aici în Chicago, mai ales din neputință, din neputința de a ajuta pe cei de acolo aflați în nevoință, neputința de a schimba, încredere trădată, am votat și noi aici, am votat de Andoaselea, ca de obicei, de 24 de ani încoace. Și iată, astea sunt rezultatele. Mai sunt și păcatele care s-au adunat, pentru că lumea învinovățește conducerea, însă are românul o vorbă, cum e turcul și pistolul. Nu ne putem aștepta să fim conduși de oameni vrednici când, așa cum spunea Părintele Tănase, doar de la Revoluție. Revoluția din 89 încoace, ne-am omorât 19 milioane de prunci. Poate că aceia erau cei buni și făceau treaba așa cum se cuvine în România. Nu știu. Am alături de mine pe Adina și Daniel Ralea. Bine ați venit, revenit în studioul Radio Credința.
Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe ascultători.
Doamne ajută!
Doamne ajută!
Mulțumim de invitație!
Lume cam fără vlagă sunt și eu, pentru că, așa cum spuneam, nu știu ce ne mai dă, ce ne mai susține, credință în Dumnezeu atâta cât avem, da, este bunul, nu știu dacă este bunul, este obiceiul să se spună că las că are Dumnezeu grijă de România. Și cu asta am rezolvat. Mie nu mi se pare că e chiar așa. Dumnezeu are grijă de toată lumea, însă în măsura în care lumea se și apropie de Dumnezeu. Cum spuneam mai adineauri, păcatele s-au înmulțit, apropierea de Dumnezeu este tot mai îndepărtată, ca să folosesc o antinomie, parcă se cheamă. La rugăciune nu stăm, că n-avem vreme, alergăm ca besmetici în țara asta și avem un ochi ațintit, sau amândoi, sau și sufletul, înspre România. Evenimentele de la Pungești țin capul de afiș, acolo lumea, după puterile ei, se opune unui concern, unei corporații, Chevron, mai bine n-aș fi numit-o, dar nu-i singura. Toată harta României este împărțită pe zone geografice, toată câmpia extracarpatică este concesionată unor diferite concerne petroliere în căutarea frenetică după acest gaz de șist care aici lângă noi, în Pennsylvania, s-a exploatat vreme de 12 ani, însă pe fondul unui vid legislativ. Neavând legi, deci tot ce nu este interzis, în America este permis. Pare să că România imită America în toate relele pe care le-a avut de-a lungul timpului țara asta. Nu se uită și la cele bune de aici. Sunt o grămadă de lucruri bune, de-aia ne atrage America așa ca un magnet. Deci, în Pennsylvania nu se mai exploatează pentru că s-au otrăvit apele, au murit animale, s-au îmbolnăvit oameni din cauza apei infestate cu o grămadă de substanțe chimice, nici nu ni se dă compoziția acelor lichide care se introduc în sol. Guvernul României spune că este secret, nu văd de ce este secret. Dacă este secret, de ce au permis totuși introducerea acelor substanțe? Adina, te rog.
Da, sunt tehnologii proprietare și sunt acoperiți de drepturile de autor. Dar nu știam că au interzis în Pennsylvania exploatările gazelor de șist.
Da, în zonele locuite este interzis.
Aici, în Illinois, au început exploatările și legislația e foarte permisivă Și în România, dacă nu e, o creează ei să fie permisivă.
Congresul american lucrează la o lege care în termen de 5 ani va interzice metoda pe întreg teritoriul Statelor Unite. Și mai puneți la socoteală faptul că în America...
S-ar putea să fie prea târziu 5 ani pentru România.
Păi da, dar în America, nu în România. Deci,
e ok, dar dacă în America o să se interzică,
și oricum,
probabil...
dacă exploatează aici, nu exploatează în zonele populate. Ori acolo...
Eu îmi păstrez o rezervă în ideea asta. Nu cred că se va întâmpla în America. Va fi vreodată o astfel de lege?
Vom trăi și vom vedea. Sunt presupuneri. Adina, ai vrut să spui?
Da, vreau să zic că am fost cu Daniel miercurea trecută la o conferință despre energiile durabile.
De viitor.
De viitor, la laboratorul Argon. Nu știu, e un laborator foarte prestigios de aici, din Chicago. Și experți în domeniu spuneau că fracking-ul nu este decât un bias la soluțiile de energie alternativă.
Ar trebui să facă trecerea de la energiile convenționale spre energiile regenerabile. Și doar că trecerea va fi de lungă durată.
Și că nu este deloc rentabil, plus că e foarte toxic. Se elimină metanol, care e de 20 de ori mai toxic decât dioxidul de carbon. Și din păcate asta nu poate fi oprit. Deci fiecare dată când scoți gaze naturale, se elimină și metanol.
Care se arde, nu?
Uh-huh.
Bine, dar asta pe lângă substanțele care le introduc în sol. A apărut la, nu știu pe ce post de televiziune românesc, Florin, pare mi se, Colceag, un matematician, e din domeniul Adinei, nu știi? Nu știi?
Ba da.
Pregătește ceva lot de olimpici în România, este membru în clubul de la Roma, este, unii zic că este și mason, însă a dat în vileag, aș spune, niște lucruri de speriat. Tocmai asta mă face să am dubii, nu știu cât de adevărate sunt, și anume că, de fapt, scopul acestei metode, cum spuneai de conferința de aici din Chicago, nu atât gazul care îl obțin, pentru că nu este o metodă productivă, ci să scape de substanțele toxice, că se adună. Marile corporații din industria chimică acumulează cantități imense de substanțe cu care nu au ce face, trebuie să se dispenseze de ele. Și le introduc, au găsit salvarea să le introducă în pământ. Însă, clar, pericolul este de infestare a apei freatice, că sunt râuri subterane care circulă, nici nu știu unde ajunge. Ei susțin, da, păi le băgăm la 2000 de metri și nu stratul freatic e la 200 de metri.
Da, nu pot garanta siguranța acviferelor metodele astea de exploatare. Și peste tot unde s-a exploatat, se pare că au fost necazuri aici în Statele Unite, pentru că e cea mai dezvoltată.
Da, și dacă s-a practicat metoda în Statele Unite, trebuie să spunem că s-a practicat în zone ne sau puțin locuite. Aici sunt zone în care pe rază de 200 de mile, 320 de kilometri, nu există nicio o așezare umană. Deci nu exista un pericol așa de mare pentru imediata vecinătate, însă în România, Băile Felix, localitățile Bileț și Buzeaș din județul Timiș, Bârlad, Pungești și ce știu câte ori mai fi, alea sunt aglomerații urbane.
Cred că asta e marea problemă, pentru că la noi lumea de la țară încă trăiește prin cultivarea pământului și creșterea animalelor și gazele de șist, explorarea gazelor de șist ar afecta foarte mult producția proprie și, practic, oamenii de acolo nu au alt venit decât venitul propriu.
Și nu vor avea altă soluție decât să se mute de acolo. Unde să se mute?
Problema e că statul deocamdată nu le dă bani. Adică banii din șomaj sunt foarte puțini, $100, echivalent $100, $200. Oamenii respectivi, dacă își pierd propria producție, efectiv nu mai au din ce trăi și atunci mă întreb cum a să subvenționeze statul diferența de trai.
Am ajuns și la stat, la statul român, pe care îl fac principalul vinovat de toată situația de acolo.
Da, au găsit în el cel mai bun aliat corporațiile din ziua de astăzi.
Nu știu de ce n-au găsit în statul bulgar, de exemplu. Bulgaria a interzis metoda pe întreg cuprinsul țării. Însă ce voiam să spun? S-a practicat metoda în Bolivia. Nu știu dacă știți lucrul ăsta. Proteste și acolo, bătăi, morți. Am implementat-o până la urmă. Chevron a exploatat gaze de șist în Bolivia. Le-a infestat apa oamenilor, oamenii nu mai puteau bea apa că s-au îmbolnăvit, cei care beau la început și au început să bea apă din peturi, să cumpere apa. Asta spunea și acel Florin Colcea, că bătălia este una pentru substanțele chimice și a doua pentru apă. Dar să revin la Bolivia. Însă pentru animale nu puteau cumpăra apă în peturi, să da pe animalele. Atunci ce au făcut oamenii? Au adunat pe acoperișuri și au pus niște dispozitive confecționate artizanal pentru colectarea apei de ploaie. N-a mers, pentru că aveau în contract stipulat cu guvernul bolivian că nici apa de ploaie este considerată resursă naturală a statului bolivian și au venit reprezentanții guvernului și le-au demontat instalațiile de pe acoperișuri și atunci a izbucnit revolta și n-a avut ce face, dar s-a revoltat întreaga populație, nu așa, milioane au ieșit pe străzi și în capitală, în La Paz și nu la noi, mai erau mai mulți jandarmi decât manifestanți, bieții oameni din Pungești.
Dar am zis că nici l-au lăsat să ajungă protestatari din București. Au interzis oamenilor să iasă din case, să conform presii. Deci nici măcar nu au dreptul la libera...
La libera circulație, da. De unde opinie și libertatea cuvântului. Libertăți flagrant încălcate în România.
Întrebarea e ce-i de făcut. Eu cred că e puțin să schimb ceva cu o mână de oameni care ies în stradă. Cred că trebuie să conștientizăm cât mai mulți că asta e o problemă gravă și că statul deja chiar nu mai reprezintă interesele poporului în România. Reprezintă niște interesele unor corporații sau al propriului buzunar.
Sau ambele combinate, că se combină foarte bine. Revenind la Pungești, de curând se pare că Chevron a suspendat activitatea acelei sonde pe care urma să o instaleze pe pământul concesionat de la primarul din Siliștea, care pământ a fost dobândit în condiții foarte dubioase și ăla, însă cu concursul guvernului român totul este posibil.
Da, chiar astăzi vedeam pe internet că totuși au reluat activitățile cei de la Chevron în zona Pungești. Se pare că ori a fost o informație neoficială încetarea activităților de acolo, ori pur și simplu au hotărât să revină asupra deciziei de a opri lucrările.
Dar mi se pare inuman, este jandarmerie care patrulează noaptea, veghează asupra oamenilor din sat ca pe niște animale, nu știu, mi se pare inuman ce se întâmplă acolo.
Da, e o metodă de intimidare mai mult, am înțeles că noaptea circulă cu mașini de teren, cu lumini, cu girofare, doar așa ca să sperie lumea și să nu mai aibă nimeni inițiative de...
S-au deviat circulația de la Iași spre Bacău, nu? Prin Pungești. Trebuie să ocolești ruta. Mi se pare ridicol.
Este stare de război, practic, nedeclarată oficial.
Până și magazinul, era un singur magazin în satul Pungești, l-au închis ca lumea să nu se mai adune cumva și să pună țara la cale.
Daniel cunoaște foarte bine zona, care are rădăcini chiar în Pungești.
Da, mama mea e născută în Pungești.
Și ăsta este și un motiv pentru care l-am invitat în emisiune astăzi.
Da, e dureros ce se întâmplă.
Și o încălcare a dreptului constituțional, nu știu chiar, oare nici justiție nu mai avem în țara respectivă. Iar așa ștergem cu oamenii pe jos.
Lumea trebuie în primul rând să fie informată ce se întâmplă în România și cred că nu e nimeni insensibil care să accepte așa de bunăvoie situația din România. Eu cred că într-un viitor cât de apropiat lumea va protesta din ce în ce mai mult pentru condițiile
actuale. Aici vreau să ajung și eu. De vină este slaba unitate. Am fost bucuroși, încântați când la protestele pentru stoparea exploatării de la Roșia Montană am scandat uniți salvăm. Ei se pare că nu suntem chiar atât de uniți și pot să facă ce vor cu noi. Nu este suficient că câteva sute de oameni protestează în Pungești. Nu o să-i intimideze nici pe Chevron, nici pe guvernul român. Răul cel mare este la București, nu la Pungești. La Pungești sunt doar efectele lui. Ori dacă nu vom vrea să stârpim cauza, ne vom învârti într-un cerc vicios și rezultatele sunt cele care se văd.
Gândeam în țările, în Franța în special, au pus moratoriu pe exploatările gazelor de șist, fără ca lumea să iasă în stradă dinainte. Pur și simplu politicienii au decis că nu e o metodă încă foarte sigură și până când nu se vor convinge de viabilitatea acestei metode, nu vor să permită astfel de exploatări. Noi în România protestăm, guvernanții nu țin cont, nu știu, de ce nu putem lua exemple de la o țară ca Franța sau o țară ca Ungaria care pur și simplu a interzis, sau chiar vecinii din sud, Bulgarii, care și ei au interzis metodele astea. Până și Gadina spunea de conferința Argon despre energiile de viitor, toți oamenii de știință nu văd cu ochi bun această exploatare a gazelor de șist. Și nici măcar economic, se pare că nu e o metodă foarte viabilă. Și atunci ne întrebăm de ce se fac, dacă nu e nici economică o metodă viabilă, poluează și foarte mult, se pare că interesele sunt foarte
probabil pentru
și
motivele date de acel Florin Colceag, una să scape de deșeurile toxice și a doua războiul apei. Nu sunt povești ceea ce vorbim noi acum. Banca Mondială, într-un raport, a arătat în 2025 criza apei va fi la apogeu, se declanșează de pe acum. Poate că astea sunt metodele. Nu ne vine să credem, noi trăim istorie. Președintele fostul al Americii a zis în 2001 nimic nu va mai fi cum a fost când s-au prăbușit turnurile. Atunci poate n-am realizat ce vremuri trăim. Acum un an nu ne venea să credem. Știu că l-aveam invitat în emisiune pe Ovidiu Hurduzeu și vorbeam despre toate astea ca despre ceva îndepărtat, despre un scenariu apocaliptic din viitor. Nu ne gândeam noi că îl vom ajunge atât de repede. Tragem un semnal de alarmă și prin emisiunea asta ca lumea să se trezească, să conștientizeze însă.
Cred că în câțiva ani e foarte posibil ca apa să devină o comoditate tranzacționată bursier, la fel cum...
Nu e de râs, președintele CEO al Nestle, da, a declarat asta, apa este o marfă.
Vor să facă bani foarte mulți dintr-o resursă care are nevoie toată lumea.
Urmează aerul, probabil.
Eu cred că nu va dura mult și, într-adevăr, apa va fi efectiv o marfă. Toată.
Omul a devenit o marfă.
Bun, ce ne doare și pe noi ca români, în primul rând, e că vin niște străini în țara noastră să facă activități economice care nu sunt deloc în favoarea României. S-au vehiculat ipoteze că vom fi independenți de resursa rusă, de gaz, că vor aduce venituri bugetului la bugetul statului sau că din venitul care vine la bugetul statului se vor întoarce către locuitorii din zonă.
Dar credeți că Chevron ne va da gazele gratis? Le vom cumpăra. Ce mi-e că le cumpăr de la Chevron, gazul meu?
Pe care îl dăm
sau îl cumpăr
gratis
de la ruși?
Aproape. O redevență iarăși revenim de 4% e absolut inacceptabil. Ne vindem pur și simplu pe nimic.
Ne dăm pe nimic. Pe comisioane grase încasate de politicieni trădători.
Cu efecte care vor fi pe termen lung și negative, devastatoare pentru zonele unde se vor exploata. Da, îmi pare rău. O să mergem și noi acasă în curând, de sărbători. O să ne facem timp să vizităm și noi Fungeștiul, mai ales că e aproape de casă. Vedem care sunt spiritele oamenilor de acolo.
Să veniți să ne împărtășiți și nouă, să împărtășiți la cât mai multă lume și de pe aici, pentru că lumea nu este informată, e chiar nepăsătoare la suferința celorlalți.
Nu există un dialog între corporație și locuitori, între stat și locuitori. Sunt puși direct în fața faptului împlinit. Au și ei o reacție firească, la urma urmei, să-și apere dreptul la viață și la apă curată. Eu găsesc absolut important să existe și un dialog efectiv stabilit între locuitori și guvernanți și corporație. Până la urmă, putem să ne așezăm la o masă, să vedem cine ne poate reprezenta interesele. Dacă nu este nimeni, atunci știm că doar noi mai putem...
Ce trebuie făcut? Știm cum trebuie. Eu unul habar nu am. Cum scăpăm de pacostea, de râia asta.
Am înțeles că există situații și mai drastice. Discutam cu un coleg de-al meu din China ieri și îmi spunea că acolo guvernul îți trimite un cec acasă, te trimite într-o excursie pe la Beijing și într-o săptămână când te întorci nu mai găsești nici casă, nici nimic. Te-au strămutat cu totul și îți dau o despăgubire.
Eventual o amendă când ai fost acasă. Când
legea expropriierilor, da. Nu e. Copiem și modelul chinez, nu-i problemă. Legea expropriierilor e pe rol la Parlament.
Iar, spre exemplu, un alt coleg din Vietnam îmi spunea că guvernul vine, îți spune că există petrol sau gaze naturale sub pământul tău și îți dau o redevență, de fapt, dau tuturor caselor din vecinătate acolo, o redevență de vreo $500 și au dreptul de a explora petrolul de sub casa ta, condiția să fie el la o adâncime destul de mare ca să nu afecteze culturile. Am înțeles că se explorează în Vietnam.
În Vietnam totuși dau ceva, în România nu dau nimic pentru că...
Asta era și întrebarea lor, și în China dau.
Resursele subsolului sunt ale statului și vin și te strămută ca în China.
Poate a venit timpul să avem o clasă care conduce, guvernează în interesul cetățenilor.
Va veni timpul ăsta?
Timpul ăsta trebuie să fie mereu.
O, da.
Ce ne lipsește e că nu conștientizăm și nu facem nimic încât să ajungem a fi conduși de o clasă care are principalul obiectiv interesul locuitorilor.
Daniel, ar trebui să se schimbe, în primul rând, spun eu, interesul locuitorilor. Să-mi fie cu iertare, însă și oamenii care suferă acum au votat cu două mâini. Cu două mâini s-au dus și au votat pe ăștia care ne conduc. Ei, astea sunt consecințele pentru un mic și o bere și o găleată și ce știu ce le-au mai dat. Să se gândească bine data viitoare. Ce pot să le spun? Nu.
Dar nu știu cât de vinovați sunt oamenii pentru că ei nici nu sunt informați. Și atunci, nefiind informați, oamenii, nu știu, merg așa la efectul de mulțime. Se informează de la vecini sau discutând cu un prieten. Cred că poate și noi, tinerii care am făcut o școală și avem acces la informații, ar trebui să încercăm să-i ajutăm pe cei din domeniul din care locuiesc în rural, să informăm și să le explicăm mai bine situația.
Mergeți în România, încercați, vă rog, și împărtășiți experiența. Discutați cu oamenii, poate acum s-ar mai fi trezit un pic. Eu vă spun de la primele alegeri din 90. Am mai dat exemplu ăsta. De la mine din sate am spus omului, nu-l vota pe Iliescu. Mi-a râs în nas și mi-a spus, ba da, eu îl votez pe Iliescu pentru că mă va lăsa să fur în continuare. Tranșant, fără ocolișuri. Ne-am învățat să furăm. Nu spun că munca este o virtute nu știu cât de înaltă, însă furtul este un păcat. Am trăit în păcat, astea sunt consecințele. Când nu mai este de furat, același om trăiește încă, se vaită, ăștia fură. Păi nu, tu nu mai ai nimic de furat, că tu ești mic, tu ai furat un pic, dar ți-a plăcut atunci. Să-mi fie cu iertare. Cam asta merităm. Mă doare să spun lucrul ăsta, eu de asta am plecat din România. E o țară frumoasă, ați văzut ce ne-a spus Jean-Marie Le Pen, liderul dreptei franceze. O să aveți o țară frumoasă, bogată, nu veți putea o păstra fără luptă, vă vor lua-o. Și cu cuvintele astea eu cam închei, nu știu dacă mai aveți de spus ceva.
Păi să închei atunci pe tonul ăsta.
Optimist. Optimist în sensul că poate ne vom trezi și vom lupta.
Da.
Bine, mulțumim.
Doamne ajută.
Doamne ajută. Ne reauzim cu bine.
Doamne ajută. Rămâneți în rânduială, dragi ascultători, până la viitoarea reauzire.